آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
Trazei-me barras de ferro. Até que, quando ele nivelou entre as duas montanhas, disse: Soprai para que se produza fogo. Até que, quando foi feito o ferro, disse: Trazei-me cobre derretido para derramar sobre ela a barreira, fortalecendo-a.